Pensiamico nel.com arriva un programma che sensi il patrimonio culturale, non c'è una sensi la griga, alle scuole che sia, se mi hai specialmente, ma dottore, ne pace, ma se mi sta un aiuto anche nel response, il com stesso, ad occhi, insomma, il programma direttamente fuori radio, li dati etnai do e ti ho certo ecco usci di Wagner anzi c'è un certo resonance che è dubbio in inglese certo risonanza il suggerito dal duar il patrimonio culturale contesti locali contesti malte o auci e anche contesti USA internazionali ecco questa buona ho un altro esempio non più referenzi è meglio ad una delle mie studna e tu con un certo significato sì, la dell'enna, tamenna coraggio, tamenna le sugge paldan, le priverità, mi inchete a duol, uici metaddet, muxħazin, però li wieħed jiddedika il-ħin biex jifli ċertu konċetti u jiddiskutu fil-dettal, miex xi ħaġa da sa komuni, ngħidu għalhom il-ġurnata u ta' dan nirringrazzja. Il campus FM ta' din l-opportunità. Fil-programm tal-lum, il-raba' wieħed, hemm ħankomplu fejn kważi ħallejna fit-tielet wieħed. Fl-ewwel żewġ programmi għamilna d-daħla u anke l-ħarsa storika. Kienu żewġ programmi pjuttost marbutin flimkien. It-tielet u r-raba' qed bri fihom qed inħarsu lej il-kunċetti u l-valuri ta' għaliex hemm ċertu sinifikat, hemm ċertu tifsira dak li nsejħu il-patrimonju kulturali. U matul tliet programm dottorant li faċi l-mistiden residenti irnexxielu jindirizza ftit mistoqsijiet kardinali. Hemm oħrajn li forsi llum irnexxielna jindirizzaw fiktar dettalji. Imma mingħajr ma kompli din id-daħla jiena ndaħħal mill-ewwel lill-Dr. Antini Paċi fid-diskors. Insellem lek Tony, grazzi
tal-irġgħajja tiegħek. Grazzi, Karsten. Sellimlek. Unilek u telespettaturi li semmija kien.
Ekku, aħna qed naraw għal xulxin, għandna mdar recording, però semmija jridu jimmaġinawna. Forse dawk il-mistoqsijiet li għajjint u li tajjeb li wieħed jibqa' jaħseb dwarhom kemm minn drabi l-mistoqsija kif ngħidu kien importanti mir-risposta. Għaliex qajjem dik il-kurs ta' dak illi kun qed wieħed jagħmel anke fil-prattika tiegħu ta' kuljum ikun x'inhu, ikun x'ikun ir-rwol fis-soċjetà tiegħu, ikun x'ikun ħajtu. U forsi dawn kien hemm, speċi dawn il-valuri li bdejna nitkellmu dwarhom u fl-aħħar programm inti semmejt dak estetiku, però anche dak soċjali u anche dak xjentifiku. Illi b'xi mod jorbtu u jitkellmu xulxin biex is-sens illi xi ħaġa fiha sinifikat, fiha tifsira, propri tissejjes dawn is-sett ta' valuri illi tkellimna dwarhom. Però kelli mistoqsijiet pereżempju bħal dawn il-valuri wieħed kif jista' jixtarru, wieħed kif jista' jitgħallimhom, wieħed kif jista' jara li jgħaddu lilu għaliex aħna qed norbtu lil nafu ħafna ma katina li mill-passat mill modi toħodna lejn il-preżent u lejn il-futur. Jiġifieri mhumiex valuri li wieħed jiftaħ kaxxa jara x'hemm fiha u jipprova japplikhom. U forsi ċertu drabi hekk isir u hekk insibu ruħna f'ċertu sitwazzjonijiet diżastrużi illi konna niffaċċjaw illum f'territorji għal-dawk Maltin u Għawċin, li huma żgħar, densi, popolazzjoni li hemm tikber, u li għajla jkun hemm sens ta' ippjanar ta' politika kulturali li timxi fejt ma' attwazzjoni, ma' esternalizzazzjoni, xi ħaġa li tidħol fil-prattika dak li qed naraw madwarna. Però naf li fil-programm tal-lum ukoll hemm ħajkun hemm ħanajtek passiva. Fil-ħsieb tiegħek ta' dawn il-valuri fiex jistgħu jiġu tradotti. U għalhekk l-ewwel mistoqsija li kieku nagħmellek hi f'din kollu illi għadna u li qatt jiena fid-daħla tiegħi. شن بسيوهرا لويهت يصلوا ويهت يصل عليهم
نفسك لي بموت اللي سيت موت براتيكو دي تاكلو ليهتنا فلاخر البروغرام يجي ترسمس في الفالور ekonomiku. U għamnek irrit nittendi kif importġik li mela li xeħ dawk li juma jaħdmu fissettu forsi għawmu jieħu għalieħ u jgħaj tisma bil-wirt kulturali mhuwiex element ta' valur ekonomiku. Jiena ma naqbiex, anzi jiena kif tafni, Karsten, jien nemmen li aħna il-koll kull azzjoni li nagħmlu teżisti f'kuntest ekonomiku. Mela inti ma tistax tmur tirrestawra jekk mhux tixtri l-materjali, il-kelma tixtri. Jekk il-materjali mhux se jiġu kreati ġo xi fabrika, inti ma tistax kollha tiri. Il-materjali biex inti tagħmel restaw. Il-valur ekonomiku mela huwa intrinsiku għal dak kollu li nagħmlu u dak kollu li nipproteġu. Fi programm li fil-futur ikollna dwar stewardship u sostenibilità, hemmhekk nitkellmu ftit fuq il-kontradizzjonijiet ta' dan il-valur ekonomiku. Imma xinu l-valur ekonomiku ta' wirt kulturali? Huwa kumpless ħafna. L-iżjed ħaġa li n-nies jifhmu huwa il-turizmu. Għaliex għax illum sektor importanti minn kwalunkwe industrija turistika madwar id-dinja huwa l-element kulturali. Li għandek il-wirt kulturali u għandek il-kultura kontemporanja li ma nix nidħol fija xija komplessa fija nifisa.
Fija nifisa, eżatt.
Imma il-issib li diversi pajjiżi, kważi kull pajjiż li għandu industrija ta' turizmu ben avvanzata, dejjem jippromovi il-wirt kulturali, il-wirt storiku. Normalment il-ġurnata ssib ħafna il-World Heritage Sites ikunu parti mill-branding ta' dak il-pajjiż, imbagħad inti meta tinżel l-ajruplani jew tinżel minn fuq xi bastiment ta' turisti inti immedjatament affaċċjat dawna il-prodotti ħansejħilhom hekk kulturali li huma normalment viziti biex inti tara. Mela kif semmejna fil-programm ta' qabel, wieħed mill-aspetti dejjem huwa li tara. Inti tuża s-sensi ta' għajnejk u t-mutara dana il-wirt kulturali u il-paisaċ kulturali. Il-turizmu f'Malta huwa enormi, huwa importanti ħafna. Allura inti il-dilemma dejjem se tkun kif se tuża dana il-wirt kulturali. U mhux biss kif se tużah bħala prodott, imma kif inti u dan iżball li jsir kif inti se titrażmetti servizz kulturali minn dak li jista' jsir biss prodott ta' turistiku. Mela inti jekk ħadd jieħu il-sensila ta' viżitaturi. Għalli ma seħulomx turisti biss. Li dawna interessati biex jifmu il-ħaġarqin, il-najġa, biex jifmu l-imdina, biex jifmu il-fortifikazzjonijiet Maltin. Dak huwa s-servizz turistiku imma jiena insostni li f'ċertu punt dak is-servizz on the field irid jinbidel u jsir servizz edukattiv dara għandek bnedmin li nies li xtraw biljetti għamlu sagrifiċċju biex jitilqu minn pajjiżhom biex mal-ġimgħa jew għall-weekend jew ġimgħatejn jiġu Malta u dawn mhux interessati biss fil-baħar jew fix-xemx imma biex jaraw dawna l-elementi kulturali Malti. Allura jiena ħoss li għandu jkollna dan l-obbligu importanti biex aħna nfittxu dawk il-valuri ta' li huma awtentiċi u li huma integri. Li u dawn huma żewġ elementi fundamentali. Kif inti tippreżenta il-wirt kulturali tiegħek bħala attrazzjoni li inti ħadd tagħmel sagrifiċċju biex itmur.
Tony, mhux ta' bxej li dawk iż-żewġ prinċipi ta' l-integrità u l-awtentiċità huma fundamentali meta l-Aġenzija Internazzjonali ta' Ġuż Magħquda l-UNESCO tħares li aspetti edukattivi xjentifiċi kulturali jużaw biex jassessjaw nominazzjonijiet ta' siti prospettivi jew biex jiċċekkjaw il-kredenzjali ta' mingħand għandu it-titlu ta' sit globali ta' importanza universali tal-patrimonju. Propri se sinu żgħid darb tgħid, ma naqtit li qed tgħid speċi bniedem li ħaj vjaġġa għal kemm xejjer btala, ħaj gost, jafal flus, jafal dal, però li tikkelma sagrifiċċju. U qed tiġġeni naħseb għax qed tgħid jekk inti anke tirriklama sit u x'inhu f'Malta pereżempju. Speċi b'xi mod teħe inti żgħid tikkelma anke obbligu jew responsabbilità. Inti b'xi mod l-esperjenza lil dal-bniedem li ġejt tittieru ngħidu hekk kompluta. Jiġifieri ma tistax b'xi mod titħaq bih taħseb li ħaġġibu f'post ta' ċertu livell, ta' ċertu valur. Mbagħad le ma tgħidu bniedem jgħid imma jien eżattament fejġejt.
Preċiż, anki s-servizz li tagħti irid ikun awtentiku. Ikollu elementi ta' integrità, inti s-servizz li tagħti ma tistax toħloq stejjer banali. Illum inbidlet, id-dinja inbidlet, illum importanti anki li l-gwidi li jkunu qed idawru in-nies jindunaw jifmu li isma' llum hemm dinja tal-internet li dajek jiġu nies qed isegwu xett tajt ħajjindunaw li kultant speċi dak il-knowledge li qed tgħid, dak il-guiding li qed tgħid forsi ma jikkombatx issew ma dak li inti qrajt. Illum hawn fenomenu ieħor fit-turiżmu li jisu nsejjaħ jiena validation li inti tara xi ħaġa fuq l-internet u trid tmur tara forsi tkun anti-climax, imma inti dika tieħu pjaċir jekk inti għamilt ħajtek tara fuq kotba tara il-kopla ta' Brunelleschi Firenze inti xi darba tixtieq tkun tara, meta tmur hemmhekk tara tgħid tara rajta. Dika hemm ħafna minn dan attiv. Imma it-turizmu marbut mal-kultura jimpjega in-nies ukoll lokalment. Ġifieri dina allura ħanidħlu fil-kamp tal-employment. U allura dan huwa servizz speċjalizzat u iddedikat, l-opinjoni tiegħi, li qiegħed jimpjega gruppi ta' nies u tal-gruppi ta' nies. Iridu jitkellmu lingwi differenti hemm ċertu skills importanti.
Ekkun ċertu ħiliet importanti.
Allura inti għandek il-wirt kulturali m'għadux biss xi ħaġa illi ma tistax tużah ċerti benefiċi ekonomiċi. Aħna dejjem kifad, aħna dejjem nibżam indika il-kelma kummerċ, imma naħseb kulħadd li l-infondu jixti ubbi il-prezentazzjoni ta' daw is-siti ma' storiċi jew mużewijiet tagħna ma jfallux, anzi jridu jekk Malta għandha jkollha suċċess għandha jkunu preċiżament dawn is-settur tal-preżentazzjoni tal-wirt kulturali. U hawnhekk ġej għal settur ieħor ekonomiku importanti li huwa kombinazzjoni ta' edukazzjoni, elementi edukattivi u elementi ekonomiċi li huma il-mużewijiet u is-siti kif tippreżentaw il-preżentazzjoni, il-proċess ta' preżentazzjoni. U din hija Għasibin hija sikkina li taqta' minn ħafna naħat mhijiex għasumma żewġ naħat biss.
Hija iktar forma ta' sikkina Svizzera għandu hekk.
Ekku.
Ħafna xwafar.
Ekku. U mol il-problemi hija din li meta inti tħares il-proċess ta' preżentazzjoni, inti ħatibda mis-saffi differenti mill-għandek l-employment tal-kuraturi, l-impjieg tal-kuraturi, l-impjieg tal-kustodi, tal-sigurtà, tal-maintenance, tal-restauraturi, tal-gwidi. Da ġifieri, inti diġà man l-ewwel tibda tajt mela il-kelma preżentazzjoni tal-wirt kulturali diġà hija xi ħaġa komplessa li fija nifisa hija settur ekonomiku diġà importanti ħafna. Inti mbagħad il-preżentazzjoni mil-livell uman ta' impjieg, inti trid tmur għal tip oħra ta' produzzjoni. Qed nipprova nispjega pass-pass ċerti knock-on effects, l-externalities li jistgħu jqumu mill-iżvilupp ta' wirt kulturali bħala settur vjabbli.
Uni, fejn fatt fuq dak il-punt, għan waqfek għal pawża żgħira, anke nħallu s-semmija tagħna jikkonsidraw daw il-punti. U niġu lura wara din il-pawża żgħira. Għallu l-mużika ta' Simon Schembri fuq il-kitarra klassika biex nmurru għad-diskussjoni li għandi l-lum li tkompli l-lum għal-mistieden resident tiegħi waqda l-programm il-patrimonju kulturali Dr. Anthony Pace li hemmhekk Tony kont qed proprju qabel ma waqafna ġbart punti marbutin mat-turizmu, mal-ekonomija, mal-impjieg. U kollox imtarrax li inti stess kontattajt kif ħaġa turbut mal-oħra, kif ħaġa ġġib l-oħra. U f'moħħi dejjem waqt qed titkellem għandi din il-ħaġa qed tverren. Li semmejt ukoll li b'xi mod inti tagħti sinifikat intu dak il-kelma validation, li b'xi mod qed tagħtisek ċertifikat illi dak li qed tagħmel, dak li qed tinvesti fih, mhux xi ħaġa fieħ. jew biex xi ħaġa biss ta' gost jew ta' passatemp, jew biex inti joġbok dak is-suġġett mela inti tħall fih u x'restaw u biex l-art u l-kultura reliġjuża u miex aspetti edukattivi. Imma fil-verità hemm tfassil, hemm kważi saħan u buta jekk wieħed huwa għaref jaf joħroġ il-benefiċċji ta' dawn ir-rabtiet kollha flimkien.
Preċiżament, jekk tħares ħansemmi semmejna r-restawr, jekk ħassemmi pereżempju il-bidla li kienet saret meta kienet inkitbet il-liġi tal-wirt kulturali tal-2002. Sa dak iż-żmien, l-idea ta' dik il-liġi kienet illi preċiżament niftqu kemm jista' jkun is-settur għal dawn il-possibilitajiet li qed insemmu li inti għandek bżonn ta' restawraturi, għandek bżonn ta' edukaturi wkoll, li għandek bżonn ta' kuraturi li jindukraw il-wirt kulturali. Imma dak li jindukraw jista' jingħata wkoll jiġi transposed, trasmess bħala servizz li lin-nies jibuh. Issa jekk tagħmilx l-entraturi għal mużewijiet b'xejn jew bil-ħlas, dak huwa naħseb jiena dibattitu li qatt mhu se jkun. Biżott, sfortunatament, f'dinja ħarxa ta' ekonomija, il-mużewijiet tagħna mhumiex trattati bl-istess mod bħall-iskejjel tal-gvern, pereżempju li huma xejn, jiena taw xejn bħala servizz lill-komunità.
F'xi mod Tony hemmhekk qed tgħid naflu konċett tal-qalbek u m'arridx li naħtu wisq fuq dal-punt. Imma speċi għandek element tal-common good. Ta' public good, kif jisejħu l-ekonomisti bl-Ingliż, dak l-element fl-ekonomija tagħna li ma jistax jiġi biss ikkalkulat fuq livell ekonomiku finanzjarju, imma jmur li lin. U marx infim ħadi marx ngħid li biżempju Malta u għaspostijiet oħra, il-kalkulu jsir biss fuq livell ta' xi ħaġa taqlax flus biżejjed
hawnhekk
għax kieku ħafna affarijiet qatt ma jiftu u jaqbdu jagħlu. Għamrajna l-isforz kollu li sar propju fil-rkuf minn il-pandemija. Però, inti tgħid xi ħaġa bħal dik hija deċiżjoni kważi li ssir fl-aħħar għax qabel tagħmel ħafna riflessjoni kif qed nippruvaw nagħmlu aħna fil-verità, ta' x'għażliet inti tasal li tagħmel.
Ekko. Jiena l-opinjoni tiegħi huma l-opinjoni tiegħi mhumiex. Ma dawn huma issues li jispawgħu li żgur ħan it-trattaw meta niġu għal program fuq stewardship u sustainability, għaliex dejjem għandek għażliet u prezz x'wieħed iħallas. Imma llum qed nippruvaw nkun iżjed pożittiv fuq l-art ekonomiku, mela qed ngħidu li l-wirt kulturali mhuwiex hemm ta' xejn wara. Wara li kienet saret il-liġi tal-wirt kulturali, infettaħ l-impjieg. Fej qabel forsi konna kuraturi wieħed, forsi tnejn, tlieta, f'daqqa waħda illum ħafna iżjed nies li huma impjegati. Ġifieri anki tajna lok, tajna futur. Għal ċertu żgħażagħ li daw daħlu pereżempju jistudjaw l-istorja tal-arti jew inkella l-antropoloġija jew l-arkeoloġija jew l-istorja, illum għandhom impjieg ġo settur illi qed irendilhom salarju.
U x'għadrabi anke lek dik il-liġi ta' kważi 20 sen ilu sena dieħla. Nal 20 sena, anki bidlet il-mentalità. Bnidem jista' jkun impjegat ma' aġenzija jew ma' fondazzjoni, kważi kważi però jista' anki jimpjega lilu nnifsu. Jibni għandek nies anki le żgħażagħ jew se taħ fl-ispirtu ċertu drabi, اللي يخرقوا الشولدة بهم ستس ويمبرغوا لي لهم نفوسه يعني الشولدة تطوراتور برزنجو
اكو انفكتي لبقار الزوج ستو بيتا سيلف امبلويد في الستو تنويت كولتورالي صاروا الشرطو رستوراتوري اللي فتحوا لازين دي تاخهم وعملوا شغل عملوا شغل تهيب قفنا وعندك المونيتورز اللي يهدموا في الاركيولوجيا اللي عملوا شغل تا مونيتورين سبيشالمن جو تشنتري ستوريجي بوستيت فين ام ارياز بي ومفتيت سيسيتيفي ولي منهم نستاو نخدو خين شنتي كودوار dwar il-passat. Iġri, il-liġi l-wahda mill-għaliet taħħom kienet li tiftaħ il-settur. Iġri, il-settur jektara bizbis kunċet wieħed tal-guardianship deed, jektara il-żewġ NGOs ewlenin tal-pajjiż. Ma nafx xi nistax insemmihom.
Iva, dażgur, dażgur.
Dil-aħħar
mhux għax riklam kummerċjali mort servizz pubbliku.
Nixtieq insemmilhom għax dil-art ħelwa u Fondazzjoni Wirt Artna kien derilna għax ninsena ilu li u dak ir-riżultat ta' diskussjoni li kienet bdiet ħafna qabel fil-Kunsill tal-Ewropa dwar il-parteċipazzjoni ta' NGOs fil-qasam tal-wirt kulturali. Issa dawna biex nibqgħu fuq l-element ekonomiku, dawna ingħataw guardianship deeds, jiġifieri il-maniġjar ta' ċertu aspetti tal-wirt kulturali illi dawn. Wan enu l-gvern l-istat biex l-istat ma jitħolġ għal spejje z-zejta. Tam ma l-għed storiku li izjek kan ikun għal parteċipazzjoni fl-operat tiegħu fil-maniġjar ta' izjek aħjar. Allura dak il-lan ta' drafters dak il-żmien. It-tieni ngħid dawna l-NGOs dew jisibu spazju għal-volontira jimpiegaw il-nies ukoll jiġġeneraw fondi jew mill-Ewropa jew inkella mill-sponsors. Jiġifieri again, il-knock-on effect, l-externality li ħoloq dal-kunċett ta' guardianship dikle kien imprezzabbli, kien fl-opinjoni tiegħi għamel suċċess wieħed mis-suċċessi ta' dinna il-liġi. U dawn l-NGOs bħal Heritage Malta jagħmlu ħafna riċerka għal mhux issa restawr, immanki kif se jimpjegaw restawraturi, kif se jimpjegaw nies biex jagħmlu reenactments biex se jagħtu dana din l-esperjenza tal-wirt kulturali. Allura meta wieħed jitkellem fuq aspett ekonomiku, tibda tersaq lejn il-kunċett ta' soċjo-ekonomiku, il-kunċett ta' soċjo-ekonomiku biex wieħed iħallat ftit jitlaq mill-idea. Forsi unika jew pura mhux pura eżatt.
Wis kważi l-istretta u x'hekk l-interpretazzjoni wis dejqa.
Imma jekk ma toqgħodx attenta tinqabad fil-espressjoni tal-ekonomija li tgħid mela hemm aspett ekonomiku kif għedna fil-bidu ikun hemm id-dejja id-darsu dil-idea. U jkun hemm min joqgħod jaħseb ftit dwarha. L-impjieg waħdu waħdu bispiss ara kemm iġġenera kummerċ fih innifsu. Hemm aspett ieħor tal-wirt kulturali bħala settur li jista' jiġġenera aspetti ekonomiċi li huwa il-restawr ta' djar ta' djar li kieku jkunu dawna abbandonati jekk wieħed ħares lejn is-swieq ta' dawn li aħna nsejħulhom townhouses jew posti antiki fejn daqqa waħda minn abbandu dawna jibdew jintużaw biex jgħixu nies fihom, familji fihom. Ġil dana istess ħaj jiġġeneraw mhux biss impjiegi imma użu ta' materjal, nies speċjalizzati biex jagħtu pariri, kif isir il-restaw, eccetera, eccetera. Ġiri hemm diversi aspetti tal dara il-settur ekonomiku, dinna il-fisċa ekonomika di t-ġenera il-wirt kulturali. Hemm setturi oħrajn, u forsi dal-aspett nistgħu nħalluha ehta l-issa, kważi għajla tintuna bihom, imma hemmhekk din, pereżempju, pubblikazzjonijiet ta' kodba, souvenirs, ok, forsi mhux kollha ta' ċertu kwalità, ma dika it-tort ta' min jaċċettahom. Posters, disin ta' mużerujiet, prezentazzjonijiet ta' siti archeologiċi, anki il-konċett ta' mużew ipsla li huwa servizz li ma nisma jfux jasbu dwar.
Li huwa servizz komplut, xek għax qed tiġi minn moħħi anke li wieħed kif jiżinja in-naħat ta' ġewwa preżentazzjonijiet ta' wiriet kif wieħed jaġġorna. Fil-programm li għaddu anke f'dar, Tommy tissibi ħafna l-importanza tal-punt tal-preżentazzjoni. Għax fl-ħamil aħħar huwa l-mod kif wieħed jirrappreżenta l-ħsieb u l-valur li wieħed jos f'dak li nogħżu li huwa tagħna, dak li nidentifikaw parti mill-patrimonju tagħna. Il-punt ta' komunikazzjoni li wieħed li ħanajtek jisu forsi huwa espert jew professjonist fil-qasam tiegħu. U mhux ħanaħseb fih bħala wieħed li jaf li qed jikkomunika mhux ħadd ma jafx u forsi għandu kurzita. Imma kważi għandek dak l-element ta' ċirkolarità li wieħed jikkomunika f'sens ta' komunità u anke l-utent, il-viżitatur, il-familja, il-vjaġġatur, il-turist, għandu xi għatilura, għandu informazzjoni xi għatilura. Allura dik il-ħolqien ta' riżorsa fil-verità dejjem qed jikber il-valur intrinsiku imma anke ekonomiku tiegħu dejjem qed jikber.
Qed jikber u qed jinbidel. Fis-sens li jekk tara il-mużewijiet kif żviluppaw kif Malta, wieħed għandek ċertu compression dik li hija anki il-metodu ta' komunikazzjoni u il-mezzi ta' komunikazzjoni. Mela jekk tara fil-bidu meta kien hemm żewġ tik mamar il-Biblioteka Nazzjonali kienu gabinetto di San Giacomo quasi of Curiosities li kien jħossib l-aħħar libra li kienet jħossibhom kien A.A. Caruana. Warajh ġi Terni Żamlit u fetaħ il-Museum Department fis-singular. U hemmhekk kellu il-kunċett kien li ġab vetrini ġodda kienu il-teknoloġija ta' dak-iż-żmien. Imbagħad wara infetaħ il-mużew fil-Oberġ Italji u mbagħad fil-Provansu il-vetrini li kienu vetrini li jintużaw ħafna fil-postijiet koloniali kont isiħor Malta, Ġibilta, l-Eġittu, il-Ġordan, Palestina. Dak kienet it-teknoloġija ta' tkismin.
Ta' kismin, il-firxa.
Dak il-firxa. B'tabelli ċkejknin bil-gent tista' taqrom u inti tmur u toqgħod tara vetrina wara l-oħra ta'. Imbagħad meta minna fil-1995, 1998 konna l-ewwel livell ta' mużew arkeoloġiku fil-Provanza fej ta' kien iżjed minn 20 sena ilu. Anki dak jibda għandek approach ġdid li kien tajjeb għal dak iż-żmien imma jiena nixtieq li dejjat anke li kelli jiena jkunu ripetuti sew dak iż-żmien għax iż-żmien għadda.
Tony, into the decam interessant of this compression, as you said, anche per il programma, ta' għabel, il programma riguard il-bżon li timxi ma' zmin u t-revedi ċertu, per eżempju, strategiji u politiċi u karti internazjonali kon semmina karti ta' Venezia li ta' barra, u bizmien, iġu l-affarijiet du jaġlu iktar, u dal-kas u kol ta' prezentazzjoni ta' l-ħolqien ta' servizz, l-industrija. Kreativi kulturali, praticamente il fenomeno għuħed simili.
Għal-dali ġej, sissa li kontet nispiega, dejjem kienet jiso il-proċessi li jinti t-izviluppa prezentazzjoni ta' mużewi u toċad, kienu più o meno li xtipu ħafna, kienu l-istess, jinti għandek tħoġi għom t-ixti vetrina, għandek bini, tħoġi għom jem, tħoġi għom titfa l-affarijiet fil-vetrina u illum imma. 20 sena biss wara. Il-compression li saret fil-media u kif tikkomunika, tant inbidlet illi kultant iġġelek taħseb fuq jekk il-kunċett tal-mużew għadux tiegħek li hemm tajjeb għallum.
Għallu għafek fuq dal-punt tantalizing il-kalma li tiġi jgħu bl-Ingliż, l-ġelek speċi iżżomm daqsxej nifsek, propri biex għandu nifs, għandu nifs żgħir bil-mużika. U niżlura biex naraw x'inhu l-validità ta' dal-kunċett illum il-ġurnata. Ħarba bżaqa sira fil-programm tal-lum li miġuba lilna minn Simon X'Kembri. Tony, hemmhekk waqqaftek propju għax kont se telabura dal-punt tibda saqsi lilek innifsek fid-dawl ta' dat-tibdil u tibdil li xu birrata tiegħu jaġġel tużajt l-idea vera interessanti ta' compression ta' żmien jibda jikkompressa lur jibda jaqsar kważi jgerbek u jitgerbek fuq innifsu. Li ġelek anke jistaqsi l-validità ċertu kunċetti. Kont tissemmi proprio dak tal-mużew.
Iva, illa li fil tal-aspett ekonomiku, dal-compression jieħdu diversi forom, u jieħu l-mużew direzzjoni jew sit storiku, direzzjoni ġodda. Minħabba dana il-compression ta' żmien ta' ekonomiji ġodda, u allura fejn sejjer il-grid kulturali. Bispess il-lum biex tibikollok prezentazzjoni juma tajjeb, l-ħjar media, illum ma jistax jibqa' jagħmlu l-kuratur. Il-kuratur forsi anzi gruppi ta' kuratur illum jiktbulek storyline, storja, interpretazzjoni u b'xi mod imbagħad l-esperti ikunu kumpaniji tal-prezentazzjoni joħolqu lek il-midja adattata biex inti tippreżenta dak li inti tipprova titrażmetti lill-pubbliku bħala servizz. Wieħed mill-isbaħ eżempji kien huwa il-visitor center li hemm fil-ċittadella. Użaw il-kunċett ta' compression tal-tasmin huwa qabża enormi mill-mużew li kont ftaħ dak iż-żmien fil-1998 tal-arkeoloġija l-Belt. U compression enormi wkoll fuq il-mużew tal-ġpan tiegħi meta fetħet il-ġpan tiegħi xi seba' snin ilu. Hawnhekk għandek multimedia interpretation ta' ċittadella, ta' l-istorja ta' għawdex u ta' ċittadella. Għaliex qed ngħid dan, għaliex huwa l-udjenza ta' mhux ta' mużewijiet issa, l-udjenza tal-wirt kulturali inbidlet. Ma għadix li kienet, l-lum inbidlet hija waħda bbażata ħafna fuq nies li jgħixu ħajjithom fuq is-social media, iħarsu lejn l-internet, ftit l-internet, ftit television, ftit news, ftit Netflix, internet, hemm dan isu l-gedwiġija ta' knowledge base mixtita li miex.
Jumma wkoll hemmhekk biex jinfluwenzaw intibilħam mill-aħħar.
Biex
tiġġeti tagħmel, mhux taf xejn l-industrija li nħolqod jitfit ma' dik tat-turizm kulturali għalik ta' l-influencer li jiseli fuq l-intenzjoni tiegħu jew tagħha u li jinfluwenza ċertu deċiżjoni kummerċjali li jsiru.
Ecco. Allora, l-lum preżentazzjoni tal-wirt kulturali huwa iżjed kompless, l-lum għandek bżonn tim ta' nies illi huwa il-miniċer production company ta' televiżjoni jew ta' films, ta' feature films anki mhumiex kbar da' Hollywood ovvjament jew da' BBC jew da' Sky. Imma il-punt hu li inti biex tikkrea dik l-esperjenza ta' għarfien tal-wirt kulturali, illum qed inhexu din il-possibilità u allura tibda tifhem is-sens ekonomiku li il-medja, il-compression tal-tasmin illi inti ma tistax tippreżenta kollox fuq kartelluni fuq posters, illum trid monitors ta' computers, trid esperti li jkunu kapaċi jagħmlulek reconstruction tal-oċċuħ forensiċi. Allora ftaqa' waħda l-forensika m'għadix tifdan xi settur fih dan il-pulizija biss jew l-investigaturi tal-kriminali, imma għandek ukoll dan għas-settur li huwa settur imprezzabbli fejn inti mirġenajt għad bżonn teams ta' nies, timijiet sħaħ u gruppi ta' esperti li huma ħajwaslu lek din informazzjoni li qabel qatt ma kienet teżisti.
Ġeni naħseb illi fl-esperjenza professjonali reċenti tiegħek hemm kellek żmien jekk niftakar sew iktar minn 15-il sena bħala l-ewwel sovrintendent tal-patrimonju kulturali ta' pajjiżna illi rajt proprju u inti stess x'prunajt biex tieħu tibdiet isiru fis-settur għax mhuwiex xogħol ta' bniedem waħdu, jew mhuwiex xogħol qasha tim żgħir. Għandek bżonn lum il-ġurnata kif naraw fil-pajjiżi qrib tagħna bħall-Italja, anki f'reġjun wieħed għall-Sqallija fejn għandek expertise differenti illi proprju kif qed tgħid inti huma ġenerazzjoni u riġenerazzjoni ta' ċertu aspetti ekonomiċi marbutin mat-territorju, marbutin ma' l-istorja umana u naturali tagħna mal-ħarsien u s-samma tagħhom, imma li joħolqu bik, joħolqu valur ekonomiku wkoll.
Iva, u jiena jien nimmeraviglja ruri kif dan jaħ it-tip ta' min se jaħlu compression ta' għażliet ġodda, ta' bżonnijiet ġodda. Jekk inti pereżempju le kien hemm ħafna diskors u għadu bel diskors fuq DNA. Issa Malta għandha kollezzjoni unika fid-dinja ta' għadam uman li ġejn minn prehistorja, għandek il-Neolitiku, għandek ftit gaps fil-Bronze Age, ma mbagħad għandek fil-perjodu Feniċu Puniku sa perjodi Rumani tardivi, eċetera, eċetera, perjodu Arabi. Imma m'hawnx programm għalhekk kien tista' timpjega nies u timmobilizza fondi biex isiru studji tajbin ta' DNA antik. Id-DNA antik, ancient DNA, huwa differenti ftit bħala proċess u għażiet impenjattiv. Imma hemmhekk għandu settur li dan għadu ma żviluppax u rridu nid-dependu għis fuq il-paranin, jekk.
Kollegi minn barra.
Il-paranin fuq il-laboratorju li stess. Imminti t-ġenera dejjem dak l-aspett ekonomiku li n-nis, għaliex għax n-nis qed jgħidu llum imma aħna minn aħna. Allora, biex inti twieġeb dik is-sempliċi domal, ma tux bizzejer biex jien noħroġ l-identity card u najtara jiena Malti noqgħod hemmhekk, ma in-nies illum qed jgħidu isma' issa kieku tagħmlu ftit DNA, kieku tagħmlu ftit reconstruction tal-uċuħ. Jiġifieri il-kunċett tal-wirt kulturali ħoloq ċertu aspettattivi, ċertu richiesti li il-pubbliku iridhom. Għaliex? Għax kif għedna qabel fil-programm ta' qabel il-validation, dawn rawhom fuq television, rawhom fuq l-internet, rawhom fuq dokumentari. Allura għaliex aħna m'għandniex ikollna dak l-istess. U hemmhekk jinħoloq allura percorse ekonomiku ieħor produttiv ukoll, għax forsi l-kelma produttività ma semmejniex, illi inti toħloq dana is-subsector ġo dana is-settur. Jiġifieri qed ngħidu li l-wirt kulturali għandu dak il-valur ukoll. Inti llum biex tmur tixtri townhouse ma tħallas ħafna flus għal se tixtri dar speċjali, anke dar li għandek bżonn tirrestawra. Jiġifieri again, li inħarsu li l-wirt kulturali li lin il-kunċetti ekonomiċi, naħseb ikun żball jekk aħna nifirdu iż-żewġ kunċetti.
Tony, qed tiġeni naħseb biex kif fatt qabel rigward il-professjonisti fis-settur u min juża s-servizzi u l-prodotti. Qed tiġeni naħseb ukoll li fejn nifisha l-idea ta' l-kultura, partikolarment il-patrimonju kulturali ma' kol diskussjoni tagħna bħala riżorsa. Fija aspetti vari, inti llum qed tiftaħ tajjeb ħafna għax qed tgħid speċi għandek ċirku virtuż bid-darba u mhux vizzjuż l-investiment li jsir u investiment lura jagħtik xi ħaġa lura biex inti tinvestija propju fil-qalba ta' dil-materja.
Ekku. Hu biss l-eżempju tal-restaw li sar fuq iswar ta' Malta Wawdex. Dana iġġenera l-ewnet kien hemm investiment ta' fondi Ewropej u anki dawk lokali kienu sostanzjali wkoll. Imma dana ovvjament ġew impjegati nies kontratturi ħadu xogħlijiet, scaffolding kellu jitla, Issa xinu il-beneficju ta' dak kollu? One il-wirt kulturali ma waqax, ma spiċax.
Għandek dik iż-żamma tiegħu il-protezzjoni tiegħu, xi ħaġa li jappreżentajt ħafna dawn il-programm, preservazzjoni.
Il-konservazzjoni, preservazzjoni importantissimi. Imma l-jum ukoll għandek dawn il-postijiet qed isiru iżjed aċċessibbli għal u forsi qegħdin noqorbu lejn sitwazzjoni jalla joqgħod noqorbu fejn illum min jgħix Malta, l-Malti qed jgħid daw swar tiegħi. Mhux tat-turist jew tal-kavallieri.
Jew iwrittom imma.
Ma dak mhumiex tiegħi, dak speċi ġew hemmhekk kombinazzjoni ra jintwilit Malta u hemm din il-koinċidenza li ftit qabli ġew il-kavallieri. Le, jekk tagħmel hekk inti ma tindunax bil-benefiċċji li forsi inti mhux qed tarahom imma benefiċċji ekonomiċi li qegħdin hemmhekk. Jekk aħna m'għandniex tara il-wirt. Ngħidlek li anki t-turizmu Malti jkun iżjed ftit u jridu nittendu ħafna minn dak l-aspett tista' tkun telfa. Allura hemm dawn l-elementi ta' li jekk tinduna hemm xejna mit-turizmu. Għal-engagement, għal-servizzi, motija direttament għal-għal-għal-għal-għal kulturali li huma l-mużejiet u restaw. U dina il-mixja, le, hemm ċertu compression fija wkoll. Illi fil-bidu kienet forsi xi ħaġa ta' element ta' speċjalisti.
Ekku, illum niċċa, mhux hekk.
Eħe, illum dina l-mxiet, għax din qed ngħidu issa. Għawdana il-konċett ta' wirt kulturali li ma nistgħux nitilfuh ta' li dun investu fih. Għaliex Malta minn għajru dan il-wirt kulturali se tkun tant ifqar milli jibqin.
U minn banda qed naslu ħafna minuti Tony u probablement twassalna. Il-diskussjoni tuħ għat wassalna l-ħsieb konklusiv piuttost sħiħ, għax minn banda għandek il-tfaqqir letterali, li għandek rużur sa' nieqsa u għandek materja nieqsa fejn tista' tisfrutta anke il-valur ekonomiku fih nifsu. Imma għandek anke tfaqqir fis-simbolizmu tiegħu, jiġifieri meta wieħed idur ħafna postijiet Malta għawdex. Meta wieħed inkubar minn Malta, wieħed jara d-differenzi meta komunità, meta soċjetà tintrabat b'mod minn viċin mat-territorju tagħha, mibniju naturali, oħrajn li isuh biss bħala xi ħaġa li ħadd uħu servizzju qosor malajr minn għandu isu take away jew self-service u tħalli hemm u ma tkabbarx dik ir-relazzjoni ikbar minn hekk.
Ekku, daka huwa l-element ta' affinità bi semmejna fejn inti tuża l-ambjent storiku mela li huwa prodott tal-wirt kulturali dal-ambjent storiku joħloq dawna il-rakta mal-post, il-sens tal-post. Il-wanki dak li l-Inglis jisseja sense of place, il-lum għandu valur monetarju. Allora inti hemm differenza jekk toqgħod il-ġo belt storika, ġo parti storika u ġo flat xinti. Anki dak is-sens tal-post li għedi jinti għandek dak is-sens ta' dik l-antikità li għadda żmien li fuqha imma dik il-dar għadha hemm.
Provi għed fakkarni kunġetti forsi ta' daw l-aħħar 20-30 sena ta' hub ta' cluster illi forsi għal ċertu żmien kienu marbutin iktar ma' espressjoni kontemporanja jew nagħmluhekk moderna ta' kultura, imma li dan l-aħħar qed naqra' xi ftit proprju fuq hekk, speċi anke l-qalba storika antika. U f'Malta għandna ftit eżempji pereżempju bħal il-ċentru tal-disjen il-naħa tal-Bavira tal-Belt naħa tisfer x'ngħidlek lejn San Tirmo, illi b'xi mod jerbaħ valur, jieħu iktar valur proprju għax hu fejn hu, għax kif għalmod kif integra ġixxa ma' dak it-territorju bil-problemi d-diffikultajiet kollha, imma hemm dak l-arfien.
Sew, interessanti li qed issemm qed tirreferi ovvjament għall-biċċerija l-antika. Interessanti li il-kunċett li ġie trasmess hija is-salum da sar ċentru ta' ħansejjaħ ruwek għal inkun utilitarju tal-ogħdu, ċentru ta' produzzjoni. Hemm xejn ħażin. Qabel kien ċentru wkoll ta' produzzjoni, ma kien jissejjaħ biċċerija, lum ġie trasmess din idea ta' ċentru totalment differenti li għandu x'jaqsam mal-kreattività.
Sens ta' produzzjoni inbidel.
Sens ta' produzzjoni inbidel. U jien qed tgħidlek illi il-kultura le hija bżonn juża għall-bniedem, ma tistax il-bniedem ekonomiku waħdu ma jistax ikampi jekk m'għandux il-kultura.
Ecco, Tony, fuq dawk il-kliem nirringrazzjak bil-ġdid għal dawk l-idea miegħi llum. Grazzi lill-Dr. Anthony Pace tal-li kien miegħi bl-program tal-lum u lilkom semmija ta' Campus FM tal-li kontu magħna wkoll f'programmi wkoll il-patrimonju kulturali. Saħħit.